μορφή της ηλίας, αγαπητοί μου, είναι μία μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο μέγιστος των προφητών. Είναι ανώτερος και από αυτόν τον προφήτη Ισαΐαν, τον μεγαλοφωνότατον. Και ενώ δεν έγραψε ο προφήτης Ηλίας ούτε μία λέξη, υπήρξε ο ίδιος μία μεγάλη προφητεία. Διότι αυτό του το έργο, ο τρόπος με τον οποίο έζησε και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από την παρούσα ζωή, αλλά και η εμφάνισή του στη μεταμόρφωση του Χριστού, δείχνουν ότι η μορφή αυτή είναι αμεγίστη, είναι πελωρία μορφή. Έχουν γι' αυτόν γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη πολλές σελίδες. Όλες είναι μεστές, πολλής και βαθιάς θεολογίας. Το Καρμήλιον όρος, επάνω στο οποίο ο προφήτης προσέφερε κατά θαυμαστόν τρόπο τη θυσία του, όταν από τον ουρανό κατήλθε φωτιά και κατέκαψε τα σφάγια, το όρος Σινά, επί του οποίου είχε θεοπτία ο μέγας προφήτης, και το όρος Θαβόρ, επί του οποίου ενεφανίστη μαζί με τον Κύριον ο προφήτης, είναι οι τρεις μεγάλες κορυφές ωραίων που αναφέρονται στη δόξα τη δική του. Ο προφήτης Ηλίας είναι παρόν τόσο εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης όσο και εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Βέβαια, ό,τι να πει κανείς και ό,τι να αναλύσει, πάντα θα μένει εις την περιφέρεια των πραγμάτων, γιατί όπως σας εξήγησα είναι μία απίθμενη σε ανάλυση προσωπικότητα ο Άγιος του Θεού προφήτης. Θα μείνουμε μόνο σε ένα μικρό περιστατικό της ζωής του, αλλά πολύ χαρακτηριστικό. Μάλιστα, το περιστατικό αυτό ταυτόχρονα μας δίνει και μια άλλη εικόνα. Μας δίνει ένα τύπο των εσχάτων ημερών. Και όπως τα γνωρίζετε, πείτε τα γεγονότα, πείτε ο τρόπος, πείτε πλησιάζουμε, πείτε ό,τι θέλετε, στις μέρες μας το πολύ παραγνωρισμένο και παραγκονισμένο και παραθεωρημένο βιβλίο της Αποκαλύψεως έρχεται στην επικαιρότητα. Και έτσι όλοι σήμερα ασχολούμεθα με το βιβλίο αυτό. Το δυστύχημα είναι ότι το ορθόδοξο πλήρωμα είναι ανέτοιμο να προσεγγίσει το βιβλίο αυτό, επειδή ακριβώς δεν το είχε οικείον. Και δεν το είχε οικείον επειδή επεκράτησε αιώνες ολοκλήρους, ιδίως στην Ανατολή, μια παρεξηγημένη εντύπωση ότι το βιβλίο αυτό είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες, δηλαδή ακατανόητο. Το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο από προφητείες που μη τις πιάνεις. Υπήρχε αυτή η παρανόηση, και ότι αν πιάσει κανείς τις προφητείες αυτές, μοιραία θα πέσει σε αιρέσεις και σε λάθη. Όλα αυτά, τα οποία βεβαίως δεν είναι σωστά, μέχρι σε ενός βαθμού είναι σωστά, όλα αυτά ωστόσο απετέλεσαν, θα λέγαμε, την προϋπόθεση το ορθόδοξο πλήρωμα να μην προσεγγίζει το βιβλίο αυτό του Θεού, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, το θεόπνευστο αυτό βιβλίο, το υπέροχο αυτό βιβλίο, το γεμάτο όχι μόνο από προφητείες αλλά και από πνεύμα παρηγορίας, το οποίο έχει για να ενισχύσει το λαό του Θεού καθ' όλη την πορεία της ζωής του επάνω στη γη αυτή, αλλά προπαντός εις τα έσχατα. Έτσι, αγαπητοί, επανέρχομαι στο θέμα μου για να σας πω ότι οπωσδήποτε Ό,τι θα σας πω θα δείτε ότι έχει σχέση με, με τα έσχατα. Έσχατα λέγονται εκείνα τα οποία αφορούν εις το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή, όταν πια πλησιάζει να έρθει ο Χριστός. Και ότι η ζωή του προφήτου Ηλίου δεν είναι παρά μια ζωή που δείχνει σε ένα αντίτυπο, ένα πρωτότυπο, τα έσχατα. Ένας λαός πράγματι στην ιστορική του πορεία ασφαλώς συναντά πολύ δύσκολες ημέρες για να επιβιώσει. Όμως ο Θεός που έχει τάξει τα όρια της κατοικίας, δηλαδή τα οροθέσια της κατοικίας του κάθε λαού, αλλά και το πόσο καιρό θα ζήσει ένας λαός, σύμφωνα με εκείνα που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, ο Θεός ο ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, έβαλε τα σύνορα ο Θεός, αλλά και τους προστεταγμένους καιρούς, το πόσο θα ζήσει ο κάθε λαός, είναι εκείνος που κρίνει πόσο θα ζήσει ένας λαός και ποια θα είναι τα σύνορά του. Ο Ισραήλ ήταν ένας λαός αγαπημένος. Ήταν ο ξεχωρισμένος λαός. Εξάλλου Ισραήλ θα πει ο αγαπημένος. Και ο Θεός πολλές φορές στην ιστορική του πορεία τον είχε προστατεύσει. Κατά θαυμαστό μάλιστα τρόπο και σκανδαλώθη έναντι των άλλων έθνων, ο Θεός είχε προστατεύσει τον Ισραήλ. Τώρα όμως, ευρισκόμενοι κάπου στον 8ο αιώνα π.Χ., το Βόρειο Βασίλειο, αφού ύστερα από τον θάνατο του Σολομώντος χωρίστηκε ο λαός σε δύο βασίλεια, το Βόρειο Βασίλειο με τις 10 φυλές και το Νότιο Βασίλειο με τις 2 φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ενώ το Βόρειο είχε πρωτεύουσα τη Σαμαρία. Το Βόρειο Βασίλειο έχει αποστατήσει από τον Θεό. Οι βασιλείς του υπήρξαν ατυχώς άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια πολύ μεγάλη ευκολία να ειδωλολατρούν. Έτσι, βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου τον 8ο αιώνα είναι ο Αχάβ. Με ένα μαλακό χαλαρό χαρακτήρα, με μια πολύ εύκολη στροφή προς την ειδωλολατρία, άνθρωπος επηρεαζόμενος από τη γυναίκα του, που αποτελούσε το χειρότερο κακό αυτή η γυναίκα του, η Ιεζάβελ, που ήταν όχι Εβραία αλλά Συροφινίκησα, ειδωλολάτρης φανατική. Γρήγορα, εξαιτίας αυτής της φοβερής γυναικός, η λατρεία του αληθινού Θεού εξωστρακίστη και έτσι εισήχθη η λατρεία του Βααλ και της εσχρατάτης Αστάρτης, η οποία Αστάρτη ήταν κάτι αντίστοιχο με τη δική μας την Αφροδίτη. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή του Ισραήλ, που έζησε όσο ποτέ άλλοτε την αποστασία στις ημέρες αυτού του βασιλιά, εμφανίζεται ο φλογερός και ζηλωτής προφήτης από τη Θέσβη, ο Ηλίας. Και έρχεται ευνίδια. Προσέξτε αυτό το ευνίδια. Έρχεται ευνίδια. Σαν αστραπή και βροντί εμφανίζεται μπροστά στο βασιλιά από προσώπου του Θεού για να δώσει εκείνο το φοβερό μήνυμα εις τον βασιλέα της ανομβρίας επαόριστον, σαν τιμωρία από το Θεό για την αποστασία του λαού αλλά και της κυβερνήσεώς του. «Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων», λέγει στον βασιλιά. «Ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού, ή έστε τα έτη ταύτα δρόσος και ιετών, ότι ημίδια στόματος λόγου μου». ορκίζομαι εις τον Θεόν τον Ζώντα, τον Θεόν του Ισραήλ, ενώπιον του οποίου στέκομαι και υπηρετώ, εάν αυτά τα χρόνια που θα έρθουν θα βρέξει ή θα πέσει δροσιά. Και όλα αυτά θα εξαρτώνται από το στόμα το δικό μου. Ό,τι πω εγώ, αυτό θα γίνει. Και εξυφανίστη από προσώπου η Αχάβ, ο προφήτης. Τα λόγια του όμως αυτά, αγαπητοί μου, αποτελούν την κρίση του Θεού για την αποστασία ενός λαού. Πού είναι εκείνοι που λένε αλήθεια ότι μπορούν να ρυθμίζουν ελεύθερα την ιστορική τους πορεία και τη ζωή τους, ότι δεν έχει κανένα λόγο ο Θεός στην ιστορική πορεία ενός λαού ή ενός προσώπου? Πού είναι εκείνοι που το λένε? Βλέπετε εδώ, και για να μην νομιστεί ότι αυτό αφορά μόνο στον Ισραήλ, σας λέγω ότι ο Θεός εσκέπτεται και όλα τα έθνη και χάραζε την πορεία όλων των εθνών. Πρόχειρα σας λέγω ότι στη γη Χαναάν κατοικούσαν πολλοί λαοί, και λέγει ο Θεός στον Αβραάμ, ακόμα δεν έφτασε να γεμίσει το ποτήρι των ανομιών των. Γι' αυτό το λόγο εγώ σε έφερα εγκαίρως εδώ εις την χώρα αυτήν. Τώρα όμως οι απόγονοί σου, λέει στον Αβραάμ, θα αναπτυχθούν εις την Αίγυπτον. Θα γίνει λαός πολλής και κατόπιν θα έλθουν εις τη γη Χαναάν εδώ. Και αυτό ξέρετε με τι αντιστοιχούσε, ύστερα από 600 χρόνια. Θα έρθουν εις τον τόπον αυτόν και τότε θα κατοικήσουν εις την γη αυτήν, όταν οι λαοί αυτοί θα έχουν γεμίσει το ποτήρι των ανομιών των. Είναι φοβερό. Περιμένει ο Θεός πότε θα έρθει το πλήρωμα της αμαρτίας, μέχρι εκεί που θα ξεχυλήσει το ποτήρι. Τότε, λέγει, θα καταστραφούν οι λαοί αυτοί. Και όταν έρχεται ο Ιησούς του να δει να μπει μέσα εις τη γη Χαναάν, του λέγει πάλι ο Θεός, πρόσεξε, οι λαοί αυτοί με τα μάγια τους, με τις μαντίες τους, με τη διαφθορά τους, με τον τρόπο που ζούσαν, οι λαοί αυτοί ήρθε η ώρα να καταστραφούν. Γι' αυτό εσείς θα κυριεύσετε την γη αυτήν με πολύ ευκολία. Προσέξτε όμως, μη κάνετε και εσείς τα ίδια, γιατί θα έρθει και η δική σας η ώρα να υποστείτε το ίδιο πράγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός δεν έρχεται να ξεριζώσει κάποιους λαούς για να εγκαταστήσει τον αγαπημένο του λαού, παρά μόνον εφόσον οι λαοί αυτοί έχουν αμαρτήσει. Θέλετε ακόμη, ανοίξτε το βιβλίο του Ισαΐου να δείτε κάτι καταπληκτικό. Ομιλεί και προφητεύει ο Ισαΐας, όπως και ο Ιερεμίας, όπως και ο Ιεζεκίλ, προφητεύουν, αγαπητοί μου, και ο Δανιήλ, προφητεύουν, αγαπητοί μου, για τα έθνη, για τους λαούς, όχι μόνο για τον Ισραήλ. Έλα η Βαβυλώνα, ήρθε το τέλος σου, ο Συρία, ο Αίγυπτος, ο Μωαβίτε, ο Δανιήλ δεν προφητεύει για τους Έλληνες, για τους Πέρσας? Δεν προφητεύει για τους Βαβυλωνίους? Δεν λέει ότι οι Έλληνες θα νικήσουν τους Πέρσας με εκείνη τη θαυμαστή, θα λέγαμε, προφητεία του, που έρχεται ένας κρυός, λέγει. Γι' αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος απεικονίζεται στα νομίσματα με κέρατα κρυού. Ένας κρυός ο οποίος έτρεχε, λέγει, από τη δύση όλο ταχώς και συγκρούεται με έναν τράγων που αντιπροσωπεύει τους Πέρσας, τον οποίον κυριολεκτικά ελιάνισε. Βλέπετε λοιπόν, και επιμένω, δεν ομιλεί ο Θεός μόνο για τον Ισραήλ, ομιλεί για όλους τους λαούς και κατευθύνει τις τύχες όλων των λαών. Θα σας επαναλάβω εκείνο που σας διάβασα προηγουμένως, που λέγει ο Απόστολος στους Αθηναίους, ότι ο Θεός ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών πάντων των εθνών, όλων των λαών. Τι να πω, αγαπητοί, θα λέγαμε εδώ ότι οι Έλληνες δεν βγαίνουν έξω από το σχέδιο του Θεού, πολύ δε περισσότερον εφόσον έχουμε δεχτεί το Ευαγγέλιο από τους πρώτους όταν κηρύχθηκε εις τον κόσμο το μήνυμα του Κυρίου. Και ερχόμεθα τώρα να πούμε, μήπως και στην πατρίδα μας ζει και πολιτεύεται στα ίδια χνάρια του παλαιού Ισραήλ. Κι όσα δεινά μας βρουν, θα λέγαμε πού οφείλονται. Και σε κάθε τυχόν συρρήκνωση των συνόρων μας, ξέρετε ότι πάλι μπορούμε να γίνουμε μικρότεροι. Το ξέρετε ότι μπορούμε να γίνουμε πάλι μικρότεροι στα σύνορά μας. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Από πού θα έχει το αίτιό του το θέμα. Ακόμη αν υποστούμε σαν λαός μια δυσπραγία οικονομική ή ακόμα και μια κοινωνική αναστάτωση, από πού θα έχει την αφετηρία της αυτή η όλη κατάσταση. Ασφαλώς από την αποστασία του λαού μας και τη στροφή του στην ειδωλολατρία. Αγαπητοί μου, ο λαός μας αποστατεί από το Θεό καθημερινά. Το φαινόμενο της αθείας ήταν άγνωστο στον χώρο τούτον. Και αρχίζει η αθεία να γίνεται μία πραγματικότητα εις των χώρων τούτων, των ελληνικών. Εδώ που ανεπτύχθη η Ορθοδοξία και έχουμε τόσους Αγίους, είναι κάτι που εκπλήσει και ξαναγυρίζομαι πάλι πίσω εις την ειδωλολατρία. Αλλά γιατί το είπε αυτό ο προφήτης στον Αχάβ? Για να μετανοήσει ο λαός. Μετενόησε ο Αχάβ? Ούτε ο Αχάβ ούτε ο λαός. Άρα οι εμείς θα μετανοήσουμε. Όταν το κήρυγμα σήμερα κηρύσσεται της μετανοίας το κήρυγμα και λέγονται αυτά που λέγονται, τι νομίζετε αυτά που σας λέγω, τι νομίζετε ότι είναι? Νομίζετε ότι είναι ένα φιλολογικό κήρυγμα για το οποίο μπορούμε να λέμε λόγια είναι? Είναι κήρυγμα μετανοίας. Είναι κήρυγμα αφυπνιστικό. Άλλο εάν κοιμόμαστε κάποτε και με τον αισθητή των ύπνων, κλείνουμε τα μάτια μας και κοιμόμαστε και δεν προσέχουμε. Άλλη παράγραφος αυτό. Αλλά είναι κήρυγμα μετανοίας. Και καλούμεθα να μετανοήσουμε για εκείνη την κατάσταση η οποία ήδη επικρατεί μέσα στο λαό μας. Είναι φοβερή η κατάσταση. Αντιλαμβανόμεθα. Είμεθα σε παράλληλες ημέρες με την εποχή του Βορείου Ισραήλ, που ο προφήτης ελέγχει την κατάσταση και φωνάζει και χρησιμοποιεί θα λέγαμε το έκτακτο εκείνο στοιχείο που καταπλήσει με την παρουσία του το λαό. Θα το αντιληφθούμε εμείς ότι είναι οι ημέρες κρίσιμες για το λαό μας αλλά και για ολόκληρη την οικουμένη? Θα το καταλάβουμε αυτό? Ωστόσο, αγαπητοί μου, ο προφήτης είπε το μήνυμά του, όπως σας είπα, το μήνυμα του ουρανού και εξυφανίστηκε από προσώπου του Αχάβ. Από εκείνη τη στιγμή όμως αρχίζει και η περιπέτεια του Βορείου Βασιλείου. Μια περιπέτεια που, αν θέλετε, διαβάσετε εις τα βασιλειών, ιδίως το τρίτον, τέλος του δευτέρου, τρίτου και τέταρτον βασιλείων, για να δείτε εκεί τι περιπέτειες υπέστη το Βόρειον Βασίλειον και τι καταστροφές με τέρμα την εχμαλωσία του από τους Ασσυρίους 100 περίπου χρόνια πριν από την καταστροφή του Νοτίου Βασιλείου, που και το τέρμα του Νοτίου Βασιλείου ήταν η εχμαλωσία τους από τους Βαβυλωνίους. Κάπου λέει ο προφήτης, «Κυράδες μου, φοράτε τα φουστάνια σας τα ωραία, με τις ζώνες σας λέει τις χρυσές και τα ολόχρυσά σας και τα μεταξωτά σας ρούχα. Σκηνή θα μπει στη μέση σας και θα συρθείτε ξυπόλυτες εις την γη της αιχμαλωσίας». Και αν δεν τα καταλαβαίνω με αυτά, θα έρθουν και τότε θα τα καταλάβουν. Αλλά ο Θεός όμως προστατεύει, αγαπητοί μου, τον προφήτη του. Τον προστατεύει τόσο από τη μήνη του Αχάβ, διότι όταν άκουσε αυτά ο Αχάβ, έμεινε έκπληκτος και πριν προλάβει να αντιδράσει, ο προφήτης εξυφανίστη. Γι' αυτό σας είπα, σαν αστραπή παρουσιάστηκε και σαν βροντί έφυγε. Και πριν προλάβει λοιπόν ο Αχάβ να αντιδράσει, ο προφήτης χάνεται. Αλλά προστατεύει όμως τον προφήτη του ο Θεός, τόσο από τη μήνη του Αχάβ, όσο και από τον ενσκύψαντα λιμών, την πείνα. Και έχει ένα το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου, λόγος Κυρίου προς τον Ηλίαν. Πορεύου εν δεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο χωρά του επιπροσώπου του Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ και της κόραξην εντελούμε διατρέφην σε εκεί. Φύγε κρύψου, φύγε κρύψου. Σε εκείνο τον χύμαρον χωρά που βλέπει προς τον ανατολικά του Ιορδάνου, που χύνεται στον Ιορδάνη, πήγαινε κρύψου εκεί. Εκεί θα βρεις νερό, γιατί νερό δεν θα υπήρχε με την αλομβρία. Εκεί θα βρεις νερό και εγώ θα στέλνω τα κοράκια μου που τα παραγγέλω να το κάνουν αυτό, να σε διατρέφουν. Προσέξτε, αγαπητοί, αυτά τα λόγια του Θεού είναι παμεγίστη σημασία. Δεν αφορούν τον προφήτη Ηλία, αφορούν και εμάς. Θα το είδετε στη συνέχεια. Τι είπε ο Θεός στον προφήτη του? Και κρύβηθη, κρύψου. Αυτό το κρύβηθη, κρύψου, είναι ένα σπουδαίο σημείο για το λαό του Θεού στις δύσκολες ημέρες. Αυτό μας θυμίζει εκείνο που λέγει ο προφήτης Ισαΐας. «Βάδιζε λαός μου», λέγει εκεί ο Θεός, «ήσελθε εις το ταμιείον σου, απόκλεισον την θύρα σου, αποκρύβηθη μικρών όσων όσων, έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου». Λαέ μου, περπάτα, μπες μέσα στα εσωτερά δωμάτια του σπιτιού σου. Κλείσε την πόρτα σου. Κρύψου για λίγο, όσον όσον, έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου. Πού να πάει να κρυφτεί ο λαός του Θεού? Καταρχάς ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου, έχετε τη συνείδηση ότι είσαστε λαός του Θεού? Είναι μία ανάγκη αυτοσυνειδησίας ότι είμεθα λαός του Θεού. Είμεθα λαός του Θεού. Έχετε τη συνείδηση ότι ξεχωρίζετε από αυτό που λέγεται κόσμος? Γιατί ο λαός του Θεού ξεχωρίζει από αυτό που λέγεται κόσμος. Αν δεν την έχετε τη συνείδηση αυτή ότι είσαστε λαός του Θεού, κλείστε τα αυτιά σας για τα παρακάτω που θα πούμε. Δεν σας αφορούν. Είσαστε κόσμος και πορεύεστε στην καταστροφή. Αν όμως είσαστε λαός του Θεού και το συνειδητοποιείτε αυτό, τότε ακούστε καλά. Ανοίξτε πιο πολύ τα αυτιά σας, να δείτε τι μας λέγει ο Κύριος. Πρέπει, λέγει, να κρυφτούμε. Πού να κρυφτούμε? Για να κατανοήσουμε αυτή την εντολή του Θεού ότι πρέπει να κρυφτούμε και για να δούμε αυτή την αποκρυψή μας τι είδους είναι, πρέπει να δούμε αυτό το γεγονός του προφήτου Ηλιού σαν ένα ιστορικό τύπο των εσχάτων. Όταν λέμε ιστορικό τύπο, εννοούμε το εξής. Ένα γεγονός, γεγονός, ιστορικό δηλαδή, που γίνεται τύπος ενός άλλου γεγονότος που ανήκει πιο κάτω ιστορικά. Παράδειγμα. Ο Ισραήλ φεύγει από την Αίγυπτο, περνάει την Ερυθρά θάλασσα και έρχεται στη γη Χαναάν. Το πέρασμά του από την Ερυθρά θάλασσα ήταν ένα γεγονός, ταυτόχρονα όμως και ένας ιστορικός τύπος. Τι τύπος? Η Αίγυπτος θεωρείται η χώρα του Σατανά. Η γη Χαναάν θεωρείται η χώρα της βασιλείας του Θεού. Το πέρασμα λοιπόν, Πάσχα, αυτό θα πει πέρασμα, είναι η Ερυθρά θάλασσα. Εκεί στην Ερυθρά θάλασσα ποντίζει ο Θεός τον Φαραώ και τους στρατιώτες του και ο λαός περνάει ασφαλής. Είναι η ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, μας παίρνει από την γη του θανάτου και της αμαρτίας και του Σατανά και μας φέρνει στη βασιλεία του και περνάμε από το πέρασμα που λέγεται βάπτισμα. Ώστε λοιπόν τι ήταν το πέρασμα του Ισραήλ από την Αίγυπτο διά της Ερυθράς θαλάσσης εις τη γη Χαναάν? Ένας ιστορικός τύπος, τίνος πρωτοτύπου του βαπτίσματος και της σωτηρίας. Έτσι, ακόμα, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έγινε το 70 μετά Χριστόν. Αποτελεί ένα ιστορικό τύπο. Έγινε αυτό. Αλλά και ταυτοχρόνως ένα τύπο, τίνος πρωτοτύπου του τέλους του κόσμου, που θα καταστραφεί ο κόσμος. Έτσι και εδώ, εκείνο που συνέβη ανάμεσα στον προφήτη και τον Αχάβ, τον βασιλιά, αποτελεί αυτό το γεγονός, ένα γεγονός οπωσδήποτε, και ταυτόχρονα ένα ιστορικό τύπο των εσχάτων. Διότι ο Αχάβ είναι αντίτυπο του Αντιχρίστου. Και το πιο καταπληκτικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Το πιο καταπληκτικό πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι είναι δε η μοναδική περίπτωση εδώ, η εντελώς μοναδική περίπτωση μέσα στην ιστορία, ότι ο προφήτης που απετέλεσε αντίτυπο, ιστορικό αντίτυπο ενός πρωτοτύπου που θα έρθει ο Αντίχριστος, ο ίδιος προφήτης είναι παρόν, θα είναι παρόν και στις ημέρες του Αντιχρίστου. Διότι ο προφήτης δεν πέθανε, ανελήφθη κάπου στον ουρανό, θα επανέλθει και θα ελέγξει όπως τον Αχάβ, έτσι και τον Αντίχριστο. Με τον ίδιο τρόπο και το καταπληκτικό. 3,5 χρόνια επέφερε ανομβρία ο προφήτης εις τον Αχάβ. Ανομβρία. 3,5 χρόνια θα επιφέρει ο προφήτης Ηλίας ανομβρία και εις τον Αντίχριστο. Συνεπώς, έχουμε το καταπληκτικό, όχι μόνο ότι ο προφήτης είναι το ιστορικό θα λέγαμε, αποτελεί ιστορικό τύπο, το ιστορικό αντίτυπο της εποχής εκείνης, αλλά θα είναι και το ίδιο πρόσωπο που θα είναι παρόν και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Επαναλαμβάνω, μοναδικό φαινόμενο. Και αν αγαπητοί μου, στις ημέρες των παιδιών σας έρθει ο προφήτης Ηλίας, γιατί θα έχει έρθει ο Αντίχριστος, και στις ημέρες μας έρθει, όχι μόνο των παιδιών σας, πέστε μου, είναι καιρός για να κοιμόμαστε? Είναι καιρός για να ανησυχούμε? Ερωτώ. Ακούστε τι λέγει τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Στο 11ο κεφάλαιο 1,12. Επάνω σε εκείνο το θέμα της ελέγξεως του προφήτου. Και τι θα γίνει παρακάτω? Και δώσω, λέγει ο Θεός, της δυσήμαρτησή μου και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. Ούτι έχουσιν εξουσίαν των ουρανών κλείσε, ή να μη η ετός βρέχει τας ημέρας της προφητείας αυτών, το θηρίον των αδένων εκ της αβύσσου αποκτενεί αυτούς. Πάρε λοιπόν μερικούς στίχους για λόγους συντομίας. Και θα δώσω, λέγει ο Χριστός, εις τους δυο μάρτυρές μου και θα προφητεύσουν. Δηλαδή λέγονται μάρτυρες γιατί θα δώσουν μία μαρτυρία. Και λέγονται ακόμη και προφήτες γιατί θα προφητεύσουν. Πόσο θα προφητεύσουν? 1260 ημέρες, ίσον 3,5 χρόνια. Πόσες μέρες κράτησε την ανομβρία ο προφήτης? 3,5 χρόνια. Ίδιο φαινόμενο από το ίδιο πρόσωπο. Τα ακούτε παρακαλώ πως το λέγει αυτό.